слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами праця Дмітрий Гурнівіч, а сьогодні на сувязі со мною з України Михайло Самус з Центру дослідження армії, роззброєння і конверсії. Привітання, пане Михайло.
Доброго дня.
Ми поговоримо сьогодні про напружену ситуацію в Україні і інформацію про те, що з дня на день у будь-який час може відбутися уварвання російських військов, у тим ліку з території Білорусі, так некоторі кажуть, у сувязі з тим, що на помежной территории помеж Беларуси и Украины заявилась великая колькость российской техники. Официально эта техника на учение, которые пройдут с 10 лютого по 20 лютого. МЗС Беларуси заявил про то, что никакого нападу николи с боку Беларуси в Украину не будет. Чи вас такая информация, например, как украинца и так само как эксперта, успокоила?
Ну, звісно, з 1999 року, коли було створено союзну державу Республіки Білорусі Російської Федерації і створено військове угруповання Республіки Білорусь і Російської Федерації, Україна сприймає територію Білорусь як загрозу, як воєнну загрозу, оскільки у загрозливий період та воєнний час під час збройного конфлікту по всім документам союзної держави Збройні сили Білорусі стають частиною Збройних сил Російської Федерації і очевидно, що будуть управлятися не з Генерального штабу Республіки Білорусь, а з Генерального штабу Російської Федерації. Особливо після серпня 2020 року, коли, очевидно, Лукашенко вимушений був вже піти на повний аншлюз Республіки Білорусь з боку Російської Федерації, Україна і Збройні сили України оцінюють територію Білорусі як інтегральну систему чи інтегральну частину системи воєнної машини Російської Федерації. Я думаю, що це справедливо, оскільки будь-які розміщення, наприклад, сил спеціальних операцій Росії, авіації Росії, ракетних військ Росії, розвідки Росії, вони можуть бути використані з території Білорусі. І я не впевнений, що керівництво Білорусі може цьому завадити якимось чином, якщо Росія вирішить використовувати цю свою військову техніку проти України. Я сподіваюся, що білоруси, власне, білоруські збройні сили дійсно не будуть брати безпосередньо в агресивних діях і переходити кордон. Але стосовно забезпечення допомоги, підтримки російських військ і особливо надання інфраструктури військової, як аеродромної мережі або місць розташування сил спеціальних операцій чи розвідки, я думаю, що білоруське керівництво надасть свою територію без проблем.
От якраз сьогодні була інформація про те, що російські війська розмістилися за 200 кілометрів від Києва, це на білоруській території, здається, коли речиться. Ну, коли стільки техніки натягнуто в Білорусь, тоді, на вашу думку, навіщо це вугілля потрібно, менавіто з білоруського боку, для Росії або і для Білорусі у тим літні?
Якщо говорити про сучасну воєнну операцію, то, звісно, вона не буде проводитися лише сухопутними військами. Тобто сухопутний контингент і компонент, фаза – це остання фаза в сучасній військовій операції. Перш за все, звісно, йде інформаційна фаза кібернетична, яка вже розпочалася давно і триває постійно. От кібернетична остання атака була масована проти українських державних органів і сайтів буквально тиждень тому, і очевидно, що це була російська атака. Як правило, на фоні інформаційної кібернетичної фази проводиться радіоелектронна фаза, коли впливом радіоелектронних засобів придушується система управління державою і військами. Потім починається ракетна фаза, коли знищуються вже фізично командні пункти системи управління державою і військами, і, що важливо, система протиповітряної оборони для того, щоб мати пайовне становище у повітрі. Після того лише починається повітряна фаза, коли вже авіація починає знищувати все фізично, війська і важливі об'єкти. Сухопутна фаза лише остання. Дійсно, через географічні умови сухопутний наступ з території Білорусі не є досить комфортним для військ. А от проведення всіх попередніх фаз, про які я розказав, і кібернетична, і радіоелектронна, і ракетно-авіаційна, дії сил спеціальних операцій розвідки з території Білорусі є дуже вигідними для Росії, оскільки таким чином Україна фактично зі східного кордону до західного кордону з території Республіки Білорусь може і прострілюватися ракетною зброєю, і авіацією діяти на всю глибину території з півночі на південь. І фактично таким чином Росія досягає огинання території України з боку Республіки Білорусь повне, якщо мати на увазі ще й південь, там з Придністров'я, потім іде окупований Крим, Чорне море, Донбас окупований і східна частина, там де безпосередньо стоять російські частини близько до кордону. Фактично ми можемо говорити про оточення України, і з території Білорусі найбільш ефективно будуть проводитися такі операції, про які я казав, оскільки на території Білорусі там, мені здається, для російських військ буде найкомфортніше знаходитися, бо і в Чорному морі, і на окупованому Донбасі, і навіть Придністрові російські війська не зможуть так вольготно себе поводити, тому що там буде абсолютно очевидна протидія українських військ. Що буде, коли з території Білорусі полетять ракети і авіація? Оце запитання. Бо для України це буде означати, що треба якось оборонятися і, можливо, наносити удари по території Білорусі. А це питання вже двосторонніх відносин з білоруським народом, бо все ж таки можемо говорити про Лукашенка, його режим, але ми говоримо про братній білоруський народ. І тут виникає велика проблема саме для Збройних сил України, як вести в себе ці ситуації.
Ну, наколькі ви самі мяркуєте, гэта вся эта, скажем, ситуація, это блеф Путіна, каб просто примусіць Байдена сесці за стол перамову, выгадліва для Росії некія уступкі, ці ўсё ж такі існує реальная пагроза, тому що тут нават експерти у розных країнах, яны неоднозначныя.
Дійсно, з військової точки зору Путін і Росія готові хоч зараз нанести удари, у них вистачає сил, авіації, ракет для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ. Вони готові до цього насправді не сьогодні і не вчора, а десь з середини 16-го року, коли вони створили військову інфраструктуру поблизу українських кордонів, коли вони розпочали війну в 14-му, потім вони 2,5 роки будували 3 нових армії, це 1-ту танкову, 20-ту зі штабом Воронежі і 8-му армію зі штабом Новочеркаською. Власне, ця армія керує окупаційним контингентом на Донбасі. Тобто, коли були створені ці 3 армії, можна було вже, ми, наприклад, заявили, що з цього моменту Росія готова до проведення широкомасштабної операції проти України. Особливо маючи ще в умі те, що Росія має потужний контингент в окупованому Криму. Там і військово-морські, і ракетні, авіаційні, сухопутні сили стоять. Тому з військової точки зору Росія готова. З іншого боку, я не можу знайти для себе пояснення позитивного результату, позитивної мотивації Путіна, що він може досягти за рахунок проведення такої широкомасштабної операції, бо в будь-якому разі це буде не 14-й рік, це буде велика війна, це будуть тисячі гробів і в сторону Росії, не тільки це буде катастрофа для України чи Європи, це буде катастрофа для самої Росії. І наскільки я розумію, головне завдання Путіна все ж таки це зацементувати, зміцнити свій режим на максимально довгі роки. Зацементувати його на все фізичне життя Путіна. Чи зміцниться положення режиму Путіна, якщо він почне війну проти України? Я не впевнений. Тому що в самій Росії можуть виникнути непередбачувані проблеми, в тому числі соціально-економічні, які можуть перерости в якийсь політичний протест. Тим більше тим, що Путін затирає опозицію в Росії, вона все рівно залишається, опозиційність, вона її не можна затерти просто так. Білоруський народ це показав у 2020 році, що скільки б ти не затирав опозиційність в політичному сенсі, насправді, то протест він живе в самому народі. Якщо цей джин буде випущено в Росії, я не певний, що Росія взагалі залишиться існувати в тому вигляді, в якому вона є, а тим більше, що Путін виживе, чи його режим залишиться стабільним. Тому у мене поки що немає пояснення з точки зору позитивної мотивації Путіна для проведення такої операції. Тому я схиляю все ж таки до думки, що дійсно він хотів би для того, щоб зміцнити свій режим, він хоче добитися від країн Заходу підписання договору, в якому було би гарантовано абсолютно не вступ України до НАТО чи щось там таке, а гарантовано не втручання Сполучених Штатів в ситуацію в Росії на довгі роки вперед. Тобто, щоб Сполучені Штати і інші країни Заходу не підтримували опозицію, не підтримували вільну пресу, не підтримували будь-яке вольнодумство, як це вважає Путін, а просто прибралися звідти і повністю всю ситуацію тотально-тоталітарно Путін контролював аж до кінця своїх днів. І я думаю, в цьому є головне завдання режиму Путіна, в тому числі з використанням українського фактору.
Ну, тим не менш, російська пропаганда весь час показує, якби, і російську армію, яка сучасна, яка не модернова, яка може побити любую державу у світі. Скажіть, як з 2014 року українська армія змінилася у гіпотетичному конфлікті, скажімо, там, з Росією чи разом супольно, не дай Бог, з Білорусі так само? Наскільки є шанси вугле є оборонити свою територію?
Армія змінилася радикально, тобто до 2014 року українську армію фактично знищували. Українські політики взагалі не розуміли, навіщо вона треба. Нагадаю, при Януковичу Україна оголосила нейтралітет і позаблоковість. Тобто у нас офіційно було проголошено, що ми не будемо вступати в будь-які блоки. Звісно, що Путіну це дуже подобалося, і він фактично вже розглядав Україну як свою територію, в якій він за потреби може розмістити і війська, і ракети, і все, що завгодно. Але офіційно ми оголосили нейтралітет. За умови нейтралітету Янукович пішов шляхом руйнації армії, було скасовано призов, було взагалі скорочено армію до мінімальних показників, бюджетування армії не було, закупівель жодних нової техніки не було, і тому на 2014 рік армія підійшла в дуже поганому стані. Зараз ситуація абсолютно інша, у нас бюджет 5% ВВП, більше ніж в країнах НАТО. Йде постійне оновлення військової техніки, озброєння, нам нарешті йдуть вже західні озброєння, моральний дух дуже високий, більшість українських військовослужбовців пройшли реальні бойові дії, що важливо, українські офіцери і генералітет, нові командувачі, які зараз стоять на чолі армії, вони також є бойовими генералами, а не тими, що виросли в штабах чи на паркету. І тому якраз армія готова до війни. Єдина проблема технологічна в тому, що у України, на жаль, поки що немає достатньо протиракетних засобів. Тобто ми говорили зараз про ракетну загрозу з боку Росії. Очевидно, що нам треба мати протиракетну оборону. Протиповітряна оборона проти традиційної авіації у нас досить ефективна. А протиракетна – це об'єктивно, оскільки протиракетна оборона є лише у Сполучених Штатів, і фактично у Ізраїля. Інші країни дуже обмежені в цих питаннях. Ну, наприклад, і в тій же Польщі навіть протиповітряна оборона набагато слабкіша зараз, ніж в Україні, бо там є свої проблеми. Радянську зброю, системи вивели зі складу, а західну закупили, але дуже з запізненням, і поставки будуть лише через кілька років, тому зараз такий пробіл. Тому ще раз підкреслю, що наступ Росії в будь-якому разі призведе до величезних негативних наслідків для самої Росії. І тому я і стверджую те, що Путін може дійсно зараз блефувати, звісно, використовуючи реальні війська і демонструючи реальну готовність до наступу, бо він, окрім сухопутних військ, він стягує авіацію, ракетні війська, розвідку і сили спеціальних операцій. Тобто всі сили до кордону з Україною, демонструючи, що цей наступ є реальність, що це реальна підготовка. І він показує всі ознаки підготовки до конфлікту, хоча, як правило, цього намагаються уникати, навпаки, маскувати підготовкою до війни. Він, навпаки, демонструє всі ознаки того, що він йде по найостанньому, найгіршому сценарію. Я сподіваюся, що оця така демонстративність, вона є ознакою того, що це може все-таки в кінці кінців бути блефом, але звісно, що це гра дуже небезпечна з боку Путіна.
Як ви оцінюєте білоруську армію? Ні, з відкритих криниць або з ніяких власних назіранняв, з власної інформації? Тому що Олександр Лукашенко вельми часто полохає, що ось от зараз показала місія ДКБ в Казахстані, що ми такі з Росії, вічно підкреслює, ми з Росії такі моцні, дадим любому відпор, білоруський солдат. А що думається в Україні на цей конт?
Ну, якщо говорити, якщо Збройні сили Білорусі будуть частиною Збройних сил Російської Федерації, то дійсно білоруські військові будуть забезпечувати, я вже сказав, просування російських військ по території Білорусі, розташування, охорону. Я сподіваюся, що білоруське керівництво не наважиться застосовувати їх за межами Білорусі, тобто або проти Польщі, країн Балтії, або проти України. Справа в тому, що ми, коли оцінювали навіть ще навчання «Запад-2017», коли вперше було нові три армії випробувано, і коли ми якраз і сказали, що от Росія тепер вже готова до широкомасштабної операції, тоді якраз розігрувалися сценарії, коли територія Білорусі буде використана для нападу на країни Балтії і Польщу. І тоді білоруські сили, в принципі, передбачалося, що вони будуть забезпечувати просування і знаходження російських військ на території Білорусі. Тому я би так сказав, білоруська армія, оскільки білоруси традиційно дуже добрі вояки, я впевнений, що вона може бути доброю, вона буде колись дуже позитивною саме з точки зору захисту національних інтересів Білорусі. Але зараз, на жаль, Збройні сили Республіки Білорусь, вони захищають більше інтереси Росії і Лукашенка, а не національні інтереси Білорусі. Тому тут говорити про якість Збройних сил дуже важко, оскільки в будь-якому разі, як будуть виконуватися рішення, накази, які ці накази будуть. Можливо, білоруські військові не будуть виконувати злочинні накази і, наприклад, діяти агресивно проти України. Це може навпаки призвести до негативного результату для Росії. Тому я би так сказав, що я би хотів, щоб ми були союзниками з Республікою Білорусі, Збройні сили Білорусі були нашими союзниками. Це насправді не лише геополітична мрія, а й моя особиста мрія, щоб так сталося.
І ось у Білорусі, білоруська пропаганда, докладно пропаганда Білорусі, бо вона хоч і антибілоруська, як ніякі стверджають, каже про те, що якби, ну, усе за того, що Україна хоче у НАТО. От, тому, якби, весь цей конфлікт. Ці справедливості вирішили б для України многі проблеми з Росією, вступлення у НАТО, і наскільки ви оцінюєте цей процес як реальний?
Проблема в тому, що НАТО, на жаль, допустило величезну помилку в 2008 році, в квітні 2008 року на Бухаресті саміті, коли рішення фактично було вже прийнято про надання плану дій щодо членства, Member Action Plan, для України і Грузії, але Путін особисто прибув на цей саміт, Бухарест, провів ряд переговорів, і Німеччина, і Франція, Меркель, і Саркозі на той час заблокували ухвалення рішення стосовно надання Member Action Plan, і я впевнений, що це рішення якраз і призвело до до величезних трагедій. Тобто Путін побачив, що НАТО не має рішучості дійсно протистояти його агресивним діям. Він відчув, що він господар на пострадянському просторі. І це було в квітні 2008 року. Буквально через пару місяців розпочалась війна Росії проти Грузії. А в 2014 році, після того, як Янукович втік після революції, почалась війна проти України. Якщо б у квітні 2008 року було прийнято рішення про Member Action Plan, я впевнений, що ситуація і Грузії, і Україні розвивалася по-іншому. В Росії самі би, можливо, ситуація розвивалася по-іншому, бо, наприклад, в Україні після того, як очевидно була слабкість проявлена НАТО, пронатівські сили зазнали величезної поразки на наступних виборах, проєвропейські сили зазнали величезної поразки, і на цьому фоні до влади прийшов Янукович. Якщо б НАТО показало свою рішучість в квітні 2008 року, до влади не прийшов би Янукович, і абсолютно по-іншому б розвивалася історія. На цей час, звісно, вступ України до НАТО є малоймовірним, скажу чесно, оскільки та ж сама Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, вони кажуть, що ми не бачимо реальної загрози з боку Росії для цих країн. Загроза є більше тероризм, є міграційні кризи, є інші виклики, які йдуть з півдня, взагалі з інших регіонів, вони кажуть, що якщо ми зараз приймемо Україну до свого складу, то ми відразу отримаємо проблему з боку Росії, яка почне вже загрожувати безпосередньо і нашим країнам, кажуть, в цих країнах, в Німеччині, Франції і так далі. І тому вони кажуть, якщо ми збережемо Україну і Грузію в сірій зоні між Росією і НАТО, то, в принципі, ми збережемо стабільність самого Альянсу і не будемо здійснювати ескалацію відносин з Росією, тобто в результаті ми матимемо більш позитивний розвиток подій для самого НАТО. Логіка тут є, їх можна зрозуміти. І, в принципі, ситуація є такою, на жаль, що зараз Україна і Грузія хочуть вступати в НАТО. В українській конституції навіть записано, що ми маємо ці вступити в НАТО, Європейський Союз. Але, на жаль, сама ситуація всередині Альянсу до цього не сприяє. І Україна прагне розвивати двосторонні контакти зараз з Сполученими Штатами, з Великобританією, з Польщею, Румунією, країнами Балтії, Канадою, для того, щоб, можливо, створювати нові союзницькі стосунки і, можливо, створити організацію поза НАТО. Якщо в цій організації буде, наприклад, Сполучені Штати, які мають достатньо ядерних ресурсів, щоб балансувати з Росією, то я вважаю, що така організація була б навіть більш ефективною за НАТО, оскільки сучасне НАТО, воно є занадто аморфним з точки зору прийняття рішень, хоча це можна пояснити дійсно різною оцінкою загроз для різних членів цієї організації.
І останнє питання. Ось Великобританія продає там певне озброєння Україні. Сьогодні у Києві Ентоні Блінкен разом з вашим міністром провів конференцію. А хто сьогодні, на вашу думку, головний партнер, головний союзник у мілітарному плані України, на кого ви от найперше звертаєте увагу?
На сьогоднішній день, якщо говорити про воєнно-політичну і військово-технічну складову, то, звісно, це Сполучені Штати, які діють з нами по різним напрямкам, в тому числі і 350 мільйонів доларів щорічно виділяється на допомогу. Це є Великобританія, яка надала кредит більше 1,5 мільярда євро на будівництво 2 військово-морських баз і реалізує кораблебудівну програму стосовно оснащення ВМС України ракетними катерами. Це Туреччина, яка у військово-технічному справі плані, можливо, є найкращим нашим партнером, навіть кращим, ніж Сполучені Штати, бо Туреччина розробляє і виробляє разом з нами найсучаснішу зброю. Безпілотники, ті ж самі ударні «Байрактар», зараз ідуть виробництво нових безпілотників ударних, ще більш важких «Акінчі», і далі йдуть надзвукових безпілотників, які будуть вироблятися з українськими двигунами, плюс Туреччина будує для України корвети, які будуть найбільшими кораблями ВМС України. Тобто саме ці країни, я ще хотів би назвати, звісно, Польщу, країни Балтії і Румунію, які також дуже близькі наші партнери і надають нам, тобто не відмовляються від військово-технічного співробітництва, і можна Чехію в цьому плані назвати, які дуже активно з нами співпрацюють в напрямку продажу і передачі зброї, на відміну, наприклад, від Німеччини, яка стабільно відмовляється від продажу Україні чи передачі Україні військових технологій та озброєння.
Дякую великі. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був український військовий експерт Михайло Самус. Ми говорили про погрозу російського вирвання з Росії, так само з території Білорусі. Ви глядели канал «Свобода Преміум». До вас працював у празі Дмитрий Гурнівич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся со свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Віталь Цыганкова. Віталь, добрый дзень!
Привітання.
І Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта казахстанська революція і яє, скажімо так, білоруська рэха. Ось спочатку про гэтую революцію. Є часом параўноўвалі з беларускай революцыяй 2020 году. Але ось калі адносна беларускай революцыі можна было казаць пра тое, што вось ёсць народ, які паўстаў супраць дыктатуры, і ёсць дыктатура маналітная. Але што тычыцца Казахстану, то шмат сведчанняў таго, што па сутнасці мела месца, ну, як той казаў, разборка ўнутры самой уладнай эліты на фоне народнай, так бы мовіць, масоўкі. То есть это не та ситуация, что силы, так сказать, добра и силы зла, а как бы силы зла помеж собой высветляются относят. Клан Такаева отхилил от влады клан Назарбаева. Ну, вот опошние новины. Сегодня Дарига Назарбаева не пришла в парламент. Вот, до речи, господар Такаев у размове с керовником Европейской Рады с подаром Шарлем кажа про беспорядки у Алматы и столицы Казахстана, не называючи город. Так вот, Виталь, это саправды просто как бы разборка элитов на фоне народной масовки?
Ну, саправды, хотел бы начать с того, что параллелей не так и шмат, как это не парадоксально. Одинное, что это постсоветская простора, что это авторитарные краины, что это вельми несприяльная социально-экономичная ситуация. В Беларуси были там дармоеды и ковид, например, у Казахстане там, ну, подвышение цену на фоне того, насколько богатая краина, с того, что мы зараз почали читать, доведываться про Казахстан, просто уражая, насколько, ну, относно этих богатей, бедно живе народ, и як это сотни миллионов, миллиарды семейства Назарбаева и иншие чиновники просто крадут краины. Это все вельми отрознивается, но отказываюсь уже на конкретно ваше пытание, что ж там было, ну, может быть, трошки все мы стали, да, специалистами по Казахстану у гэтые дни, трошки можно заранее сказать, але, ну, есть агульна доступная информация, и, саправды, она дозволяя все-таки робить высновы про то, что магчыма, ну, вот эти все разные силы деля своего змагання, разные груповки скористались, ну, вельми натуральным народным бунтом, незадовольнением. Вось, подкинули куды трэба дровы, подкинули куды трэба людзей, вось, і дасягалі свае задачы, свае сапраўды задачы верхушачныя. Што, аднак, не адмяняе вот менавіта той сітуацыі, з-за чаго і выйшаў народ. Народ, які сім незадаволены і гэтым 30-годзям верхушкі Назарбаева, і конкретно Назарбаевым, і його пераемнікам, народ, который лічыць несправедлівасць, который лічыць сацыяльную, скажем, незабеспечанасць, вельмі востро успрымае гэта і рэзка. Таму вот яны паміж сабой, ну, нібыта неяк разабраліся, але ж все гэтыя галоўныя праблемы эканомікі, улады і палітыкі яны не вырашылі. І таму гэта краіна, якая маладая, там дэмаграфія даволі яркая, і там даволі, ну, менавіта многа моладзі, это заўсёды свечне пра тое, што, скажам, рэвалюцыя яшчэ можа быць. Гэта краіна, якая, ну, не вельмі вялікая міграцыя, а людзі, ну, адрозні там Таджыкістану, Узбекістану, дзе людзі з Расіі, в Казахстане ўсё-ткі большы працэнт застаецца ўнутры, так што мне здаецца, гэта яшчэ не апошні акт вот таго, што называецца рэвалюцыя, і будуць яшчэ всплескі, неважна, дзе будуць выкліканы натуральна натуральным чином, чи знову таки черговими розборами поміж тими самими груповками.
Валер, а як ви лічите? Это все ж таки розборка елітов на фоні, так би мовити, з масовкой народної. Це все ж таки гэта народне повстання. Варто сказати, що от літерально вчора президент Такаєв уже навпрост обвинуватив Назарбаєва. У тим, про що от Віталь зараз і сказав, що, мовляв, шмат людей розбагатіли при Назарбаєві, і треба ділитися. Про Назарбаєва нічого не було сказано, але фактично кинута здаецца ўпершыню кінута на простае абвінавачванне пераемніку, так бы мовіць, бацьку палітычнаму. Дык вось, што гэта такое, што там ўсё ж такі адбываецца?
Ну, там было ўсё. Там быў і народны пратэст, там было і марадзёрства, там было і канфлікт элітаў, там была і спроба некага балансавання замежна-палітычнага. Вось. Я звернув увагу ось на што. У риториці Такаєва, фактично, як у риториці Олександра Лукашенки, оказывается, що ніякого народу на вулиці не було. Що це терористичні банди, які приїхали однекуль за межа, які організували ось всю цю бучу. Весь цей бунт. Народ підтримує владу, да. Вот, а мальтая ж риторика, что и в Беларусь. Ну и другие моменты, которые вельми моцно робить подобным реакцию режима Такаева на режим Лукашенко, это массовые репрессии. А ворка идея про тысячи людей, которые уже арештованы, и это только в первые дни. Вот, и я думаю, что масштаб репрессии может поравнаться, будет с белорусским, а может еще и перезойдет его. Вось. Ну а тое, што такая ускарыстаўся сітуацыя, каб адхіліць ад улады Назарбаева, ягоны клан, гэта відавочна. Вось, тым больш, што пратэстоўцы шы з лозунгамі, так сказаць, стары сыпоць, маючы на увазе Назарбаева. Ну і як бы вось ён пайшоў насустрач народу. І тим самим облегчив собі задачу. Ну, а тоє, що тепер такая укажа про олігархів, які отримали різні гроші про Назарбаєві. Ну, я думаю, що це олігархи якраз про Назарбаєвські. Ось, там просто йде переділ майомості, переділ ринка.
Такаєвських ще нема, почему вони з'явяться пізніше. Ну,
махчима нема, махчима щось є. І тому йде просто переділ ринка. І ну так, зараз люди, які отримали под дахом Назарбаєва великі гроші, да, доведеться їм. Нелегко в этот момент, это так.
Валер, ну вот вы сказали про подобенство, але по сутности есть же и одрознение. Бо в 2020 году белорусы так само говорили сыход. Но вот умовно, короче, коли б тады, скажем, на чале державы раптом опынулся неким чином, скажем, премьер-министр, коли бы либо обяцаны реформы, калі бы былі абяцаныя новыя выбары, як, дарэчы, абяцаў Такаеў, то, магчыма, і падзеі ў Беларусі інакш развіваліся. Бо справа ў тым, што вот, так многія гавораць пра тое, што як бы, умовай поспеху, скажам так, рэвалюцыі з'яўляецца раскол элітаў. Так у Казахстане ён быў як бы, встроены в эту сітуацыю. Там был президент, и там был Елбасы, який як бы, вот другий центр.
Так, сапраўды, белорусская революция, коли можно так назвать, была в чистом выгляде народным протестом, без усяляких примешков. Не было там конфликту кланов, не было, так сказать, конфликту элит поміж собою, ось, і там чисто політичні лозунги були, не було там потребування, так сказати, зниження цін і так далі. В цьому сенсі білоруський протест був кристально чистим, можна сказати, ну і до того ж мирним. А так, казахстанський кейс показав, що в умовах персоналістського авторитарного режиму любые спробы транзиту улады, нават вельми контролёванага, это завсёды политический кризис. Это завсёды небеспека того, что этот процесс контролёвана сорвется, как отбылося у Казахстане. Ну и другий момент, это вот та ситуация, двое центры, двое влади, это некий дум-вират, Вось тандем, як казалі калісьці ў Расіі, і гэта таксама з'яўляецца элементам, дадатковым элементам палітычнага крызісу, дадатковым элементам слабасці ўлады, вось, і дадатковым элементам, які можа весці да таго, што ўрэшце рэшт народны пратэст можа прывесці да нейкіх вынікаў, можа не 100% тых, якія який хотел народ, який выходил на улицу.
Віталь, а зараз про проекцию, якую я сказал на початку, ну, здається, со жнівня минулого года в Беларуси идут спречки, протягиваются спречки, так вось мирный шлях, немирный шлях, что лепш, что горш, какие переваги, ці можна перамагчы толькі кветачкамі, ці трэба больш рашуча. І вось на пачатку студзеня, калі толькі пачаліся падзеі ў Казахстане, ну, некаторыя вот казалі, вот, маўляў, прыклад беларусам, як трэба рашуча дзейнічаць. Ну, чым рашучасць, як бы, сканчаецца, мы бачым. І, дарэчы, такія вось, як бы, аспекты, пра якія часам люди забывають, пам'ятають історію. Але немирний шлях – це, справді, рабування. Это все, ніяких правил, ніяких. Виходять бандити просто, роблять свою справу, виходять мародери. З'являються ніякі інші гульці, які зусім не обов'язково от поміж якби, основними. Ось на ваш погляд – казахстанский кейс, казахстанский приклад, ці з'являється ён пераканаўчым аргументам в этой спрэчцы? Ці ўвогуле, як бы, насамрэч, ніхто не прымае рашэнні ні в Беларусі, ні в Казахстане, ні в Украіне, я не ведаю. Нідзе ў свеце, што вось, маўляў, мы будзем мірна дзейнічаць ці не мірна. Это вырашаюць, як бы, усе і ніхто персанальна. Це все ж таки вот это аргумент некий.
Это аргумент, безумовно, и я бы вот, ну, поспрачался на конт того, что никто не прымае. Это каждый человек прымае для себя, залежит от всех тех установок, которые ранее были им приняты, и как человеком, и как некой супольностью, и как более широким громадством. И безумовно, что в Беларуси, ну, мы уже шмат разов обмерковывали, в 20-м годе громадство, ну, скажем так, банально не было готово до иншей формы протеста, коли бы навык нехто закликал кудысти пойти, там, например, не веду, день 16-го, коли самая первая массовая, это была митинг и нашествие, тогда, сдается, Владимир Некляев там закликал идти до Пешаловского замка, с ним пошли несколько сотен человек, и там можно сказать, что позднее там, умовно скажем, да, на Дрозды так само пошел вельми невеликий процент. Люди боялись всего, что может быть восприниматься как, ну, не гвалт, как немирные, как гвалтовные, те, как экстремистские. Они сами, ну, критиковали, альбо навык погражали, есть такие кадры, погражали сдать там милицию людей, которые там для чего-то закликали больше активного. Так что белорусский настрой, он был настрой всех и кожного. Вот. И, конечно, многими это воспринималось как помылка, многими это воспринималось как недостатковая организованность и смелость. Вот. И единое, что я первым говорить про то, что все-таки конечно, казахстанский этот приклад дал вельми могутный штуршок на корысть прихильников мирного шляху, что вот до чего приходит немирный шлях, и даже не то, что там, ну, скажем, достатково чеканы, что были смерти и почали стрелять полицейские, а то, что узброенные войски иншей краины вошли, то, что это аргумент, который гучало, сдавалось, он лживый, те не лживый, там, что придет Путин, який в 15-м годе он гучал, и тому не было площади, але вот в 20-м годе он не так само подспудно, может быть, гучал, в всяком разе у тех людей, кто там политичные аналитики, лидеры, они на это вельми зважали. Так что вот несколько аргументов на корысть мирного, конечно, всех эти казахстанские подеи в том аспекте, как они уже закончились, не тогда, как начинались, а когда, правда, все были захоплены, першые 1-2 дні. А вот тым, як это працягнулася, як это скончылася, то поставили такую, ну, тут кропкой не поставіш, поставили такую, ну, все-таки значную коску у гэтай дискусії. Але еще раз все-таки скажу, что трошки треба розуміти, что мирный процес, то не только то, что в Беларуси было в 20-м годе, мається на увазі, что мирный процес может быть и больше принциповым и жорстким. В принципе, это всеогульный страйк, это так само мирный протест, и навод, ну, с пункта зрения политологии, навод Майдан, это лично мирный протест. Люди ничего не громят, они становятся, стоять и кажут, мы не сидим, покольки мы потребуем того-то и вот-то, мы требуем свободных выборов. Так что Майдан, яким полохали, это, в принципе, ну, большинство политологов называют это так само вариантом мирного протесту, просто потом на Майдан могут наступать, и они вымушены отбиваться, але... Ну, то бок я хотел сказать, что, безумовно, в Беларуси больше застается прихильниками мирного протеста, але все больше людей, ну, скажем так, успрымая это понятие мирный протест больше широко, не так, как в жнивне 20-го.
Да, на эту тему. Видите, я думаю, что одна из причин, чему казахстанский протест вельми хутка закончился, это как раз то, что у Алматы начался вот этот гвалт, который очень мощно напужал самих казахов, само казахстанское громадство, и отрынул от дела в этом протесте значную частку людей, и он тому очень хутко спынился. Спынился не столько тому, что там силовое подавление было, а люди спужались именно от того, что они увидели на телеканалах вот из Алматы, на этот гвалт, это мародерство и так далее. Коли бы его не было, коли бы протест был мирным, то я думаю, что он еще протягивался сегодня по всей стране и неведомо, чем все закончилось. Это первый момент. Другий момент, правда, коли бы не было этого гвалта, тяжко было б неяк патлумачыць, аргументаваць і ўвогуле падштурхнуць вот гэтую ўвядзенне гэтых войск АДКБ. Памятаеце, калі Пуцін падрыхтаваў рэзерв для таго, каб дасылаць у Беларусь, ён адзначыў, пра якую мове расійскія войскі прыйдуць. Калі тут пачнецца гвалт, некія забурэнні вялікія там пачнуць паліць, біць і так далей. И то, что этого не было, это как раз одна из причин, почему российские войска не вошли. Тому мне подается, что казахстанский приклад как раз поддает аргумент на корысть того, что гвалт – это довольно дренный, причем в таком выгляде, как он отбывался в Казахстане. Это вельми дренный аргумент на корысть махчимости перемоги народного протеста.
И вот тут парадокс ситуации, просто одну реплику, что, ну, как все политологи говорят, что, соправды, немирные формы протеста одразу отсекают массовость, одразу позволяют массовость. Мирный протест, он массовый, але он выник в авторитарных краинах ни до чего не приводит. Люди ходят, люди протестуют, влада на них не звертает увагу, люди выдыхают, влада начинает их щемить. А немирный протест, он нехороший, он адренает большинство людей, але теоретично он может на неким пику при удалом сбеге обстоятельств принести выник. Ну, как, например, в Киргизстане, где там литерально 3-5 тысяч звергли владу, а не 300 тысяч, которые ходили по Минску. И вот такой парадокс. Иншая справа, что принесет этот немирный протест становчие изменения Украину, это так. Але вот с пункту лежения вынику, как раз немирный протест при умовах, что это закончится ахвярами, закончится, ну, забитыми людьми, але он может принести выник.
Ну, а зараз про ролю силов АДКБ, про вот это запрошение силов АДКБ сбоку Такаева, какие оперативно, хученько, так бы мовить, на это отреагировали. Ну, одразу у многих знікли гістарычныя аналогіі. Это Вугоршына 56-й год, Чехословаччына 68-й год. І што вот это тое самае. Але так выглядае, што это ад пачатку было не тое самае. Я вот паглядзеў па крыніцах. Вугоршына ў 56-м годзе Савецкі Саюз ввёў 17 дывізіяў. Это десяткі тысяч чалавек. Чехословаччина в 68-м году было введено 20 дивизий. Это еще больше.
То есть это силы, которые должны были реально взять под войсковый контроль всю территорию Украины. У Казахстана сейчас по самых щедрых подликах, оценках было введено 5 тысяч войсковцев. Причем так выглядит, что все-таки яны не удельничали у подавлении протестов, которые спынились фактично адмаль одночасно со з'явлением этих сил. И фактично амаль одразу после з'явления этих сил казахстанские силовики стали дейничать вельми, скажем так, мягко рашуче. Коли прогучал загад Такаева стрелять без попереджения. Так вот, я кажу, 17 дивизий, 17-20 дивизий тады и 5 тысяч человек зараз, якія, тым не менш, ну так выглядае, пераламілі ситуацию. Валер, так это тое самое, ці это не тое самое, что было тады?
Ну, можна зразумела праводзіць паралелі з тым, якую ролю адыгрываў Савецкі Саюз у межах Организации Варшавской домовы, и какую политическую и военно-политическую роль отыгрывает сегодня Россия на постсоветской просторе. Вот. Всякие аналогии, яны шумовные, историчные особливо. Вот. Войски ДКБ сыграли худшей политическую роль, яны подтримали историжим. То же самое, как жесткая, мощная поддержка политическая с боку Путина помогла Лукашенко утриматься во владе в 2020 году без всякого угоду российских войск. Только с помощью погроз.
То есть можно сказать, что фактически вот та силовая резерва, которую Путин створил там у себя в России, она отыграла прикладно такую же роль, якую отыграл контингент АДКБ, який все-таки прилетел в Казахстан.
Прикладно так. Але я хотел бы звернуть увагу вось на что. Вось 30 годов державность у Казахстане будовалась, ну, як и в Беларуси. 30 годов лидера этой краины Назарбаева, як и в Беларуси Лукашенко, называют батьком державности, батьком незалежности, вось, кажутся про велизарные поспехи, подраджение, так сказать, установление этой державности. И вот здарается политический кризис, и оказывается, что вся эта державность побудована на вельми хистким фундаменте. И она одразу для того, как утриматься, дейная влада звертается по допомогу, войсковую допомогу, да соседних краин. Вот. И тогда возникает питание, чего каштует вся эта державность? Чего каштуют те лидеры, яких называют, так сказать, батьками, основальниками этой державности? Коли в критичный момент яны, вся эта державность посыпалась, и треба звертаться до соседей за допомогой. Вот, это вельми, вельми удивляет, и тому сам факт звертания до ОДКБ – это элемент некого такого национального принижения. Вот, это вельми важный момент, и мне подается, что он не подвысит, так сказать, моральную поддержку казахстанского громадства, да, и истинного политического режима. Ну, а то, что ОДКБ отримало... Ну, як некий сенс своего існавання на постсоветской просторе. Причем головний сенс існавання, то ДКБ уже не столько организация для обороны от вонковой агрессии, сколько организация для, скажем, поддержки истинных политических режимов от народных протестов. Вот. Так ДКБ отримало сенс своего існавання, хотя до сюда этот сенс был, скажем так, уже меньше и меньше, особливо после Крыма, особливо после того, как ОДКБ не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной и Заходом, когда ОДКБ не поддержала Армению в ее конфликте с Азербайджаном. Вот, сдавалось, что, ну, как бы с ОДКБ выникает некий такой папировый тигр. Ну, а вот теперь этот тигр, так сказать, набыл некий мост. Якую моц?
Випустив гадки.
Так, так.
Кіпцюри. Віталь, учора президент Акаєв заявив, що 13-го, завтра, почнеться вивод цього контингенту. Він сказав, на протягу 10 днів він буде виведен. До речі, покуль про це говорить тільки він. Ні Путін, ні Лукашенко, ні Пашинян, ніхто інший про це не говорить. Ну, ми чули версії про те, що, а може бути, от Росія як поквапиться на Північний Казахстан, а може бути, ввогулі, війська і не будуть спішатися виходить, бо сказано, що да, нормалізація ситуації, а хто буде визначати, нормалізувалася вона чи ні, ну, невідомо. От як ви лічите, вони все ж таки вийдуть, от так, як сказав Такаєв, значить, там, ну, фактично до 23-го їх не буде, як з'явилися, так і зникли, ці все ж таки вони якби затримаються в той чи іншій формі. Ну, от в сусідніх там, в Арменії, в Таджикистані, там стали військової бази, чим-то тисячі російських солдатів стоять. Прикладно стільки, скільки весь цей контингент, до речі, складається. Так вийдуть чи не вийдуть?
Я думаю, вийдуть. Я думаю, якраз тут, ну, це було б вельми, ну, скажімо, нерозумним і немудрим рішенням Росії, хоча цілком допускаємо, що вона може такі рішення приймати, ну, застрять у Казахстані, от в нехорошому там сенсі слова, каби то сприймалося як агресія, як окупація, чи ще що. А якраз там, мені здається, от те, що така їх запросив, затим він якби їх обезшкодив таким парадоксальним чином. Тобто тепер, коли, ну, вони вже підтримують цей режим, вони не можуть утворити там ніяку Северно-Уральську республіку, да, з північних областей Казахстана, населених в значній степені рускомовними. Ось, покольки вони ось підтримали цю владу і супроти її вже не можуть таких, ну, скажімо, інтригів вести. Так що у цьому сенсі я навіть, ну, не ведаю, хто б там був ініціатором. Може бути, і сам Кремль сказав Такаєву, ну, типа, пора виходити. Ну, мається на увазі, що це якраз не в інтересах Кремля було б застривати там, зоставатися і викликати, ну, скажімо, м'яко негативну реакцію казахстанських людей, казахстанського населення, яке вельми, скажімо, неоднозначно, і за ці 30 років, які формувалася казахстанська нація, вона формувалася у значній ступені, наскільки от ми за цим сочили, і люди, які там живуть, повідомляють, ну, на таких антиколоніальних, супроти Російської імперії, ну, навіть на антисовєтських таких, ну, скажем, прикладах і узорах. Там вельми негативне ставлення до сталінських репресій, до Голодомора, много які були в тим ліку в Казахстані. Ось, до всього, і до російської, до ранішої імперської історії змагання, от, які відбувалися на території теперішнього Казахстана. Так що і це справді сформувалося, і в цьому сенсі справді громадство може сприймати це, ну, от як агресію, як окупацію, тому, ну, і для Росії, і для Такаєва було б легше, щоб Росія зійшла. Не бачу для Кремля ніяких таких хоч одного плюса там зоставатися. Одні мінуси. Ну, ті ж самі мінуси, які там від Криму, їх від Донбасу, ну, можливо, вони, все-таки, аналітики на чимсь вчаться, і не настільки так потрібний Казахстан, як той же самий Крим. Тому, мені здається, відказуючи на ваше питання, да, я не вийду з необов'язково там докладно, це і 10 днів, ну, але тягом там ближайших тижнів, я думаю, вийдуть.
Ось після того, як війська були введені, відбулася нарада, саміт АДКБ, керівників держав, і Лукашенко на цьому саміті сказав, що от ця операція – це добрий прецедент. Ну, прецеденти бувають всілякі. Там ввели з такої нагоди війська. А можна ж і в другу країну ввести, і по другим на других підставах. Моє питання, на ваш погляд, от этот добрий прецедент двукостя чи без двукостя поводле Лукашенки, наскільки він став зробив більш імовірним
размещение российских войск у Беларуси. Под тем, как той казал, ци иншим соусом. Там для обороны, я не ведаю, от агрессии нацистской Украины, для обороны от махчивых террористов, от польской погрозы, не ведаю, от чего нет. Можно придумать, от чего. Виталь.
Ну, это то, на что Лукашенко хотел бы погодиться в опошнюю чергу, докладнее, совсем не хотел бы погоджаться. Вот, покольки, ну, он добрый прецедент имел на вазе именно оборону авторитарного, скажем, керовника, допомогу ему в этом. Вот, и, напевно, добрый прецедент, протягивающий думку тем, что вот оборонили, зробили свою, своего пункта влежения миссию и пошли назад, не застались там никакими базами. Покольки, ну, тут у нас нема причин менять сторону до этой темы, ну, сдается, российская база, ну, в таком серьезном стане, соправная база в Беларуси, это то, что, безумовно, подмывая владу Лукашенко, вот, ставить его трошки на инший уровень и внутрибелорусским, и на международном уровне, вот, тому это как раз то, что ему не треба.
Валер, и ваш отказ.
Ну, найперше на конт прецеденту. Так, тут можно все трактовать вельми по-розному. Коли уже проводить аналогии с тем, как Советский Союз уводил войски в Угорщину и Чехословакию, тогда Советский Союз уводил насуперок уладам, которые тогда на той момент існавали. Ось, в отрознение от Казахстана, где по просьбе именно дейного, легитимного, как бы то ни было, керовника державы. Ось, и тому это можно, может повториться и на постсоветской просторе, когда российские войски войдут, так сказать, по просьбе працованных, по просьбе громадства, а не по просьбе керовника улады, який на той момент находится на уладе, и який у певном сенсе можно поставить под сумнів его легитимность, как в белорусском варианте. Да? Ну, тут, зрозуміло, могут быть разные варианты, але абсолютная параллель с тем, что было в Казахстане, тут проводить тяжко, потому что в Казахстане все ж, как бы, был внутренний протест и спроба установить контроль існого режиму над всей территорией. А военная база – это войсковое, так сказать, подразделение для обороны країни от вонкової агресії. В чистом вигляді. Ну, але ж, бачите, в Білорусі з'явилися два учебні центри, які фактично у неким сенсі вельми подобні на військову базу. Тому тут вона може з'явитися під різним виглядом.
Добре, дякую велике. Дякую, Віталь. Дякую, Валер. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і в Білорусі, і в Казахстані, і в інших місцях світу, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Премі». До побачення. Дякую.
Все найліпше.
Лучше подарок для города мост. Это и Кухарев сразу поймет.
Но вот прозрудники, пятиметровеньких, это для города рост.
Ну, а тем более огромнейший мост.
Но мост это очень уж хитрый предмет. Каждая вещь или есть, или нет.
А мост не его недосяжный секрет.
Мост, если есть, то его сразу нет.
Сумно, морозно, за дворку зима. Мост быцем выпали, зараз нема.
Но через месяц он будет опять.
Быцем бы новый на месте стоять.
Так обещал нам уверенно мэр. Месяц хватит для экстренных мер. Только теперь надо им не забыть.
Мостик святою водой окропить.